William. Traktati është shkruar në përgjigje të kërkesës së një gruaje në Arabinë Saudite e cila ka pyetur një dietar me emrin Sheikh Abu Abdullah Al-Mansur nëse gratë lejohen të marrin pjesë në luftime dhe si duhet t'ju shërbejnë ato mujahedinëve ose luftëtarëve jihadist. Gruaja duhet i mbështes mujahedinët në bazë të aftësive të saj, duke trajtuar sëmundjet, duke qepur, gatuar dhe larë, thuhet në traktat. Në të po ashtu thuhet se gratë në fushën e betejës mund të luftojnë vetëm në kapacitet e mbrojtëse. Me fjalë të tjera, gruaja nuk mund të përdor bomba vetvrasëse në operacione, përveç nëse i jep leje amiri ose komandanti. Megjithatë, gratë lejohen të përdorin rripa vetvrasës në rastet kur duhet të mbrojnë veten e tyre. Për shembull, një militante e Shtetit Islamik lejohet të hedhë veten në erë ose të përdorë armë për vetëmbrojtje nëse shtëpia e saj bastiset. Sipas traktatit, gruaja po ashtu lejohet të shpërthejë rripin vetvrasës nëse ka një të tillë, në rast se, siç thuhet, të pafet sulmojnë spitalet ose vendet e tjera publike ku ajo është e pranishme. Sipas studiuesit Winter, traktati qartëson në mënyrë të qartë pozitën e femrave brenda Shtetit Islamik. Gratë nuk mund të angazhohen në operacionet ofensivës derisa amirit të mos vendosë ndryshe. Nëse atyre u lejohet të përdorin armë ose të hedhin veten në erë, kjo bëhet vetëm në kapacitetin mbrojtëse, ka theksuar Winter. Shumica arsyetimeve në traktat janë bërë me qëllim që të ruhen rolet gjinore dhe të ndalohen gratë nga përzierja me burra. Traktati në anën tjetër i mëson gratë se si të bëjnë rripa vetvrasës ose granata dore, por të gjitha këto trajnime duhet të kryhen në prani të një mahremi ose shoqërueseje në një mjedis ku ndodhen vetëm gra. Nuk ka asnjë problem nëse gratë takohen për të ushtruar me armë, por ato duhet të jenë larg burrave, thuhet në traktat. I themeluar në vjeshtë të vitit 2014, Fondacioni Zora ka lëshuar edhe më parë udhëzime se si të përgatiten gratë për gjihat, si të gatuajnë dhe qepin për militantët, si të përdorin programet për përhapjen e propagandës së të ashtu quajturit Shtet Islamik dhe si të japin ndihmën e parë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur sot një akt akuzë në gjykatën themelore të PES kundër një personi për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Në një komunikat të prokurorisë thuhet se sipas akt akuzës, i pandehuri S.M. gjatë periudhës kohore korrike 2013-janar 2014, me qëllim që t'i bashkohet e grupit terrorist Al-Nusra, e cila operon në konfliktin armatosur në Siri, ka udhëtuar në Turqi përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari në linjen Prishtinë-Stamboll. Rrjeti Al-Nusra njihet ndërkombëtarisht si organizatë terroriste e ndërlidhur me Al-Qaiden. Në rrethinën e qytetit të Aleppos në Siri, prokuroria thot se ai është vendosur në një qendër stërvitore. Pas mobilizimit në radhët e Al-Nusrës, ai është plagosur dhe pas shërimit është kthyer në Kosovë, thuhet mes tjerash në komunikatën e prokurorisë. Një valë sulmeve ajrore të Rusisë gjatë natës ishte koordinuar me sulme toksor nga ana e forcave të qeverisë së Sirisë, në së paku një pozicion të kryengritësve në pjesën perëndimore të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër ka njoftuar sot se aeroplanet të luftarak kanë kryer sulme të reja intenzive në dy provinca siriane, në Hama dhe Idlib. Observatori tha se këto sulme ishin më intensive se zakonisht dhe se nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima eventuale. Kryengritësit e sirian, Turqia dhe disa vende perëndimore e kanë akuzuar Rusinë se po i sulmon të gjitha forcat opozitare, përfshir edhe kryengritësit islamik të moderuar e jo vetëm militantët e Shtetit Islamik, të cilin nga ana tjetër e sulmon koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Turqia ka propozuar takim me zyrtarët ushtarak rus në përpjekje për evitimin e shkelive të ardhshme të hapësirës ajrore të Turqisë nga ana e forcave ajrore të Rusisë. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Tanju Bilgic, tha sot se Turqia ka propozuar takim për të mundësuar zyrtarëve ushtarak rus për t'i shpjeguar inkursionet dhe për t'i qartësuar masat që ata synojnë të ndërmarrin në mënyrë që kjo të mos përsëritet. Zëdhënës i Bilgic tha se ambasadori Rusisë në Ankara, Andrei Karlov, është ftuar për të tretën herë prej 6 tetorit për diskutime të mëtejshme për dy incidentet e dhunimit të hapësirës ajrore të Turqisë nga aeroplanet luftarak rus. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar nga autoritetet e Rusisë që t'i gjejnë ata që i kanë urdhëruar vrasjen e gazetarës së njohur ruse Anna Politkovskaya. Në deklaratën e sotme në 9 vjetorin e vrasjes së saj, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se mos ndëshkimi për vrasjen e saj dhe të gazetarëve të tjerë gjatë viteve të fundit i kontribuan një klime të frikës dhe vetë të cenzurës dhe vë në rrezik sigurinë e gazetarëve. Gazetarja e vrar Anna Politkovskaya, kritike ashpër e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, me artikujt e saj e ka zbuluar nivelin e korrupsionit të lartë në Rusi dhe shkeljen e të drejtave të njerit në rajonin e saj, Kaukazi Verjor, ishte qëlluar për vdekje në banesën e saj në Moskë më 7 tetor 2006. Vitin e kaluar, dy persone janë dënuar me burgim të përjetshëm dhe 3 të tjerë me burgim të gjatë për përfshirjen e tyre në këtë krim. Të afërmit dhe kolegët thanë sot se drejtësia nuk do të arrihet derisa të mos identifikohen ata që urdhëruan në vrasjen dhe të dënohen. Politkovskaya ishte vrarë në ditën kur presidenti Putin e ka ditëlindjen dhe kjo ka shkaktuar spekulime se vrasja saj ka mundur të nënkuptoj se ishte dhuratë për zotin Putin. Suedezi Thomas Lindahl, amerikani Paul Modric dhe turko-amerikani Aziz Sanjar e kanë fituar çmimin Nobel për kimi për studimet e tyre lidhur me atë se si qelizat njerëzore e riparojnë ADN-n e dëmtuar.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award...
Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave ka vendosur që me çmimin Nobel për kimi për vitin 2015 të shpërblehen së bashku Thomas Lindahl, Paul Modric dhe Aziz Sanjar për studimet e riparimit të ADN-s, tha Goran Hansson, sekretari përgjithshëm i Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, duke shpallur sot vendimin në Stockholm. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.